mana shu yilni boshida boshlangan Shimoliy Afrika bo'ladimi, Fors qurfasi bo'ladimi yoki Yaqin Sharqda bo'ladimi, qanaqa aytaylik bir xavf-xatarlar boshlangani, ya'ni arab dunyosidagi mana bu tushunmovchilik, bir-biriga qarama-qarshilik, urushlar bo'layotganini, yana aytaylik qurbonlar bo'layotganini, yong'inlar bo'layotganini, mana Liviyani olasizlarmi, boshqa davlatlarni olasizlarmi, nima uchun tinchgina yurgan eng boy davlatlar bu bunday aytaylik kunlarga keldi, nima bu sababi nima deb so'raydigan odamlar hozir juda ko'p. Xulosa shundan iboratki, arab davlatlarini olamini buzish, tinchligini buzish, bir-biriga qarshi qo'yish. Albatta bu chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan turib bu narsa bo'lmaydi. Buni xalqimiz to'g'ri tushunish kerakki, albatta kimdir o'zini aytaylik bu rejalariga bu kiradi. Katta kuchlarni rejalariga kiradi. Juda katta boylikka ega bo'lgan yurt bunaqa aytaylik buzg'unchilik, bunaqa qarama-qarshilik, bunaqa urushlarni tasodifan paydo bo'lishiga men ishonmayman. Nima deganda, men bir vaqtlar aytdim, Anjon voqeasi bilan bo'lgan o'zimizda, O'zbekistonimizda bo'lgan hodisalarni eslasak, agar shu paytda men aytdimki, menga afsuski, qaysi davlat yer osti, yer usti boyligiga ega bo'lsa, avvalambor uglevodorod deymiz, neft, gaz bilan boy bo'lsa, agar bu davlatlarda albatta bunaqa tushunmovchilik, bir qarashda tushunmovchilik deymiz. Lekin shu orasiga mana shunday adovatni, urug'ini sepish bir qarashda xuddiki ichidan chiqyapti. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak, albatta chetdan turib ta'sir bo'lmasa, kimkidir tayyorgarlik ko'rib, chuqur tayyorgarlik, katta mablag' bunga tashab, oldindan buni rejalarni o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, o'ylaymanki, bunaqa mojarolar, bunaqa ziddiyatlar, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi. Bundan bizlar qanaqa xulosa chiqarishimiz kerak? Avvalambor tinchlikni o'rnatish uchun, tinchlikni nafaqat o'zi yurtimizda tashkil qilish uchun, nafaqat o'zimizni aytaylik mehr-oqibatlik, millatlararo, fuqarolararo tinchlikni, osudalikni o'zimizda mustahkamlash. Kimdir kimnidir ko'ra olmaydigan bo'lsa, men ko'p aytaman, ko'ra olmaslik, hasad bilan yashash. Bu eng katta bizlar uchun balo. Eskidan qolgan balo. Shu nuqtai nazardan qaraganda mana shunday aytaylik qoldiqlardan, mana shunday tushunmovchiliklardan, mana shunday xunuk bir hodisalardan kerak bo'lsa, mana shunaqa oqibatlardan bizlar qaytishimiz kerak. Mehr oqibat deymiz. Buni qadrini tushunish kerak. Chidamli bo'lish kerak. O'zbek xalqini eng katta yutug'i, eng katta har tomonlama katta boyligi desak ham bo'ladi. Kerak bo'lsa ustunligi desak ham bo'ladi, bu bag'ri kenglik. Hech qachon bag'ri kenglikni, mehr-oqibatlikni yo'qotmasligimiz kerak. Agar shuni yo'qotadigan bo'lsa, agar balo-qazo ostonamizdan bosib keladi. Tinchlikni saqlash, o'zaro hurmatni saqlash. Sen qaysi millatdan, u qaysi millatdan, unga hech qanaqa qiziqish bo'lmaslik kerak. Bag'ri keng degani bu olijanoblik degani. Bag'ri keng deganligi hammamizga kerak bo'lsa shu yurtda yashayotgan odamlarga faqat baxt-saodatni tilash degani. Va eng muhimi tinchlik uchun kurashish kerak. Tomoshabin bo'lib yurish emas. Tinchlik o'zi kelmaydi bu yurtga. Tinchlikni tarbiyalash kerak. Nima hisobdan tarbiyalash kerak? Yosh avlodni tarbiyalash kerak. Ertangi bizlarni o'rnimizni oladigan, bizlarni davomchimiz bo'ladigan, bizlarni tayanchimiz, suyanchimiz bo'lgan bolalarimizni shunday tarbiyalashimiz kerakki, bular hech qachon bunaqa balo-qazolarni ostonamizdan qo'ymaslik kerak.